ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Στη φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα πάμε πίσω στον Απρίλιο του 1941. Στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, εκεί που γράφτηκε μία από τις πιο δραματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Θα πάμε στα οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης, κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής Μεταξά. Εκεί οι Έλληνες στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την γερμανική πολεμική μηχανή στο τελευταίο ανάχωμα, λίγο πριν εισβάλλουν στη χώρα μας. Η μάχη των οχυρών, όπως πέρασε στην ιστορία, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυταπάρνησης και στρατιωτικής τιμής στην ελληνική ιστορία. Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγός, καθηγητής αεροπορικής ιστορίας στη Σχολή Κάρων και συγγραφέας του βιβλίου 1941, «Γερμανική εισβολή, η μάχη των οχυρών», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας παντού στη γη. Πολλά χαιρετίσματα.
Στους ομογενείς και στους απόδημους.
Και εγώ την χάνω ομογενείς καθότι γεννημένο στην Αυστραλία. Πολλά χαιρετίσματα στους συγγενείς μου λοιπόν στην Αυστραλία.
Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το 2008 κυκλοφόρησε και ένα λεύκωμα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη Μάχη των Οχυρών, ένα βιβλίο με τη δική σας υπογραφή και του κυρίου Πλάτωνα Περαρή από τις εκδόσεις Μουσείου Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί μου αποκαλύψατε ότι αρκετές φωτογραφίες τις έχετε προμηθευτεί και εσείς από τον γνωστό Παλαιοπόλη.
Ναι, από το Βέλγιο, ο οποίος πρόσφατα πούλησε στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, που είναι οι πρώτες φωτογραφίες που έχουμε από ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της κατοχής. Βέβαια, για να έρθουμε λίγο στο δικό μου το βιβλίο, που έχω αντίστοιχες φωτογραφίες, αυτές έχουν να κάνουν με τη Μάχη των Οχυρών. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για κατοχή για 44, μιλάμε για 1941 που έχουμε τους Γερμανούς που κάναν την εισβολή. Είχα λοιπόν εγώ την επίσης αυτό το ενδιαφέρον Ξεκίνησα ήδη από το 1999, το 2000, να αγοράζω φωτογραφίες από το eBay. Μόλις είχαμε τότε το eBay, οι οποίες οι φωτογραφίες ήταν πάμφθινες, με ελάχιστα ευρώ μπορούσες να αγοράσεις πολλές φωτογραφίες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και από αυτόν τον Βέλγο τον έμπορο, ο οποίος από τότε δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Εγώ είχα επικεντρωθεί όμως συγκεκριμένα στις μάχες, όπως είπατε, στο Ρούπελ, στο East eBay κτλ. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι μέχρι τότε είχαμε πολύ λίγες φωτογραφίες από αυτές τις μάχες, της προπαγάνδας που λέμε. Δηλαδή όλες και όλες, καμιά τριανταριά ήταν. Και το βιβλίο λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε, είχε περίπου 500 φωτογραφίες, που είναι όλες από τις μάχες που δόθηκαν εκεί.
Να πάμε λοιπόν 6 Απριλίου 1941, στο πλαίσιο της επιχείρησης Μαρίτα,
ναι.
Ξεκινάει η εισβολή των Γερμανών στα βόρεια σύνορα της χώρας.
Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην οχυρωματική γραμμή, τη λεγόμενη γραμμή Μεταξά, που εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ονομασία δόθηκε από τους ίδιους Γερμανούς, ήδη από τον Απρίλιο του 1941. Δεν είναι όνομα που δόθηκε από τους Έλληνες. Λεγόταν η οχυρωματική γραμμή Βορείου Ελλάδος, όπου οι Γερμανοί εκεί υπέστησαν οδυνηρές ήττες, είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί εισέβαλαν στις 6 Απριλίου 1941, η Wehrmacht, ο γερμανικός στρατός, είναι στο απόγειο της δύναμής του. Δεν έχει υποστεί καμία ήττα. Έχουμε βέβαια την ήττα στη μάχη της Αγγλίας, αλλά αυτό έχει να κάνει με την αεροπορία, με τη Luftwaffe. Ο στρατός ως στρατός δεν έχει τηθεί, έχει καταλάβει σχεδόν όλη την Ευρώπη. Σε όποια χώρα έχει βάλει, την έχει κατακτήσει με σχετική ευκολία, ακόμα και τη Γαλλία. Θεωρούν οι Γερμανοί ότι θα είναι περίπατος στρατιωτικός και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την πάρα πολύ ισχυρή αντίσταση από τους Έλληνες στα οχυρά της γραμμής Μεταξά.
Να σταθούμε λίγο στη γραμμή Μεταξά.
Ναι.
Πότε χτίστηκε, γιατί χτίστηκε?
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός το 1935. Έχουμε όμως από το 1936 τα μεγάλα έργα, τα οποία βέβαια είναι στα χρόνια του Μεταξά, όταν ο Μεταξάς έχει εγκαθιδρύσει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ο ίδιος ο Μεταξάς γνώριζε τη σημασία αυτών των οχυρών, διότι ως αντισυνταγματάρχης το 1914 είχε σχεδιάσει το πρώτο οχυρό του Ρούπελ. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τη σημασία ότι έπρεπε να οχυρωθεί η συγκεκριμένη γραμμή, αλλά κάλυπτε μόνο τα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας. Άρα έπιανε από το Μπέλες, εκεί που είναι το Τριεθνές, σήμερα έχουμε τα Σκόπια Βουλγαρία-Ελλάδα, τότε ήταν Ιουγκοσλαβία Βουλγαρία-Ελλάδα, και συνέχιζε μέχρι τη Δυτική Θράκη. Βέβαια, μην έχετε στο μυαλό σας την εικόνα της γραμμής Μαζινό, ότι έχουμε από κάτω ένα τούνελ, μια μεγάλη σύραγγα που ενώνει όλα αυτά τα οχυρά. Ήταν 21 οχυρά.
Λέτε για,
ναι,
τα γαλλικά
όπου
οχυρά.
Υπήρχε σιδηρόδρομος υπόγειος, σαν μετρό, που επικοινωνούσε με τα επιμέρους οχυρά. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μεγάλα οχυρά, τα οποία ανάμεσά τους έχουμε μικρά πολυβολία, θέσεις μάχης που βάζαν τα κανόνια, ναρκοπέδια. Είναι πολύ ισχυρή η γραμμή μέχρι το κάτω νευροκόπη. Όταν πάμε πιο ανατολικά, που είναι η Δυτική Θράκη, εκεί πια έχουμε μόνο 2 οχυρά, μεμονωμένα.
Πόσα οχυρά κατασκευάστηκαν συνολικά και σε ποια γεωγραφική έκταση?
Είναι 21 οχυρά.
Μιλάμε δύσκολο έργο.
Για δεκάδες χιλιόμετρα, 21 οχυρά, που είναι ένα μεγάλο νούμερο. Δηλαδή το κάθε οχυρό, αυτό το μεγάλο οχυρό, είχαμε 1000 άτομα, ας πούμε, στο Ρούπελ ήταν 1100 άτομα. Άλλα οχυρά είχαν 500, 600, υπήρχαν και οχυρά με 200 στρατιώτες. Αλλά υπήρχαν και μικρότερες θέσεις μάχης που ήταν κάποιες δεκάδες, ξέρω, 10-15 στρατιώτες ή και 3 ή 4 στρατιώτες. Ήταν μεμονωμένα πολυβολία. Όλο αυτό λοιπόν το έργο, αν επανδρωνόταν όπως σχεδιαζόταν, θα έπρεπε να είναι περίπου 40-50.000 στρατιώτες για να το καλύψουν 100%. Στις 6 Απριλίου ήταν γύρω στις 10.000. Ήταν δηλαδή το 1/4 ή το 1/5 της δύναμης που προβλεπόταν.
Αυτά ξεκίνησαν να χτίζονται, να κατασκευάζονται κατά τον Μεσοπόλεμο.
Ναι.
Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί
ναι.
Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε θορυβήσει, τα οδηγούσε
ναι.
σε αυτή την οχύρωση.
Κοιτάξτε, έχετε εν μέρη δίκιο, διότι μετά το Μεσοπόλεμο, όταν τελειώνει ο πρώτος Παγκόσμιος, ναι. όλοι πιστεύουν ότι δεν θα γίνει μεγάλος πόλεμος, ότι αυτός ήταν ο πόλεμος που τελείωσε όλους τους πολέμους. Αλλά τι συνέβη, όσο προχωράμε, ειδικά μετά το 1933, καταλαμβάνει ο Χίτλερ την εξουσία στη Γερμανία. Δείχνει αμέσως τις προθέσεις του, Έχουμε τον Μουσολίνη στην Ιταλία. Δηλαδή τη δεκαετία του 30, ειδικά από τα μέσα της δεκαετίας του 30, φαινόταν πια ότι πάμε για ένα νέο μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε εκεί λοιπόν τα διάφορα κράτη να επενδύουν σε μεγάλα οχυρωματικά έργα, ώστε να μην γίνει όπως το πρώτο παγκόσμιο που έχουμε τα χαρακώματα που σκοτώνονταν, ώστε να χρησιμοποιηθούν και λίγο αποτρεπτικά.
Θωρακίζουν τα σύνορα.
Ναι, το μεγάλο παράδειγμα είναι η γραμμή Μαζινό. Στη Γάλλια αυτό είναι το κατεξοχήν παράδειγμα που οι Γάλλοι αντί να επενδύσουν σε πρωτοποριακή τεχνολογία στα αεροπλάνα. Στα τάγκς βέβαια βγάζαν αεροπλάνα και τάγκς, αλλά δεν βγάζαν τα καλύτερα. Αυτοί επένδυσαν τα πιο πολλά χρήματά τους στο να χτίσουν μια απόρθητη γραμμή, η οποία δεν θα μπορούσαν, γιατί οι αντίπαλοι θα ήταν οι Γερμανοί, να την διασπάσουν. Και τελικά τι αποδείχτηκε? Ότι οι Γερμανοί παράκαμψαν την γραμμή Μαζινό, περάσανε μέσα από τις Αρδένες, το δάσος, και τους την πέσανε από πίσω.
Ως προς τα δικά μας οχυρά,
ναι,
πότε ξεκίνησαν να κτίζονται,
ναι,
ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές τους και,
ναι,
αν υπήρχε κάποια μυστικότητα ως προς την,
ναι,
κατασκευή,
ναι,
τους.
Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε από το 36 την ανέγερση των οχυρών μέχρι και τον Απρίλιο του 41 που επιτέθηκαν οι Γερμανοί. Τα περισσότερα οχυρά είχαν ήδη τελειώσει. Έχουμε κάποια οχυρά που ήταν ημιτελή, αλλά τα περισσότερα, ας πούμε, το Ρούπελ είχε τελειώσει η κατασκευή. Το Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο και το πιο κεντρικό οχυρό. Οι εργάτες που δούλευαν εκεί δεν ήταν τόπιοι, έρχονταν από την Νότια Ελλάδα, πολλοί ήταν από τις Κυκλάδες. Δεν είναι τυχαία επιλογή νησιωτών, διότι αυτοί, ως παράδειγμα χάρη στην Κίμολο, έχουμε και ένα πολύ ωραίο σύριαλ που παίζει στην ΕΡΤ, που είναι οι μεταλλουρίχοι εκεί στο νησί. Έχουμε ορυχεία, ας πούμε στη Μήλο, οι οποίοι ξέραν να φτιάχνουν σύραγγες. Τους έπαιρναν λοιπόν πάνω στη Μακεδονία, χτίζαν αυτή τα οχυρά. Οι ιστορίες που ακούμε ότι τους δέναν τα μάτια, ότι δεν ξέραν που βρίσκονταν, ισχύουν. Είναι αληθινές, δεν είναι θρύλοι.
Τηρούσαν...
Απόλυτοι δεν μπαίνανε ντόπιους, διότι υπήρχε ο φόβος ότι θα διαρρεύσουν οι πληροφορίες στην Βουλγαρία. Διότι οι Βούλγαροι είχαν ακόμα κάποιους ανθρώπους τους σαν πράκτορες στα διάφορα χωριά, μα δεν έπαιρναν πληροφορίες. Οπότε έπαιρναν ανθρώπους μακριά να μην είναι ντόπιοι. Δούλευαν με άκρα μυστικότητα. Οι μισθοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή έχουμε ακούσει για ανθρώπους που κάνανε μια καλή περιουσία δουλεύοντας πάνω εκεί και τους άλλαζαν. Δηλαδή δεν είχαν τους ίδιους εργάτες. Το άλλο επίσης που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλές πατέντες ελληνικές. Έχουμε δηλαδή τεχνολογία, διότι εδώ μιλάμε για τεχνολογία αμυντική, οχυρωματική, όπου οι Έλληνες τα ελληνικά μυαλά προσέφεραν πολλές νέες καινοτομίες και ειδικά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω στην κατασκευή των οχυρών, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει και που έχω παρακολουθήσει ομιλίες, πολύ σημαντικό ήταν το τσιμέντο. Το τσιμέντο ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό, διότι είχαν κάνει ένα μείγμα με θηραϊκή γη, το οποίο ήταν πρωτοποριακό. Επίσης, ακόμα και το, γιατί μέσα όλα αυτά είχαν ένα μεταλλικό πλέγμα. Ήταν και αυτό πρωτοποριακό. Αποδείχθηκε στην πράξη, δεν μπορούσαν οι βόμβες των Γερμανών να διαπεράσουν τα τυχώματα των οχυρών. Ενώ σε άλλα οχυρά που χτυπήσαν, ακόμα και στη γραμμή Μαζινό, έχουμε επίθεση των Γερμανών, οι οποίοι ναι μεν παράκαμψαν τη γραμμή Μαζινό. Έχουμε μονάδες που επιτέθηκαν επίτηδες στη γραμμή Μαζινό για να δουν πόσο δυνατή ήταν η γραμμή. Σε πολλά σημεία μπόρεσαν λοιπόν εκεί να την διαπεράσουν. Αυτό έκανε φοβερή έκπληξη, κατάπληξη στους Γερμανούς. Πέρα από αυτό, είχαν εφαρμόσει και τεχνικές οι οποίες υιοθετήθηκαν και από τους Γερμανούς και από άλλους στρατούς αργότερα. Υπήρχαν σε πολλά οχυρά γέφυρες, ξύλινες, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με ένα τέτοιο τρόπο που ένας στρατιώτης μπορούσε να τις ρίξει κάτω τις γέφυρες, που ήταν κάτι πρωτοποριακό. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να πάει να βάλει εκρηκτικά. Τραβούσε ένα σκοινί, διαλυόταν η γέφυρα για να μην μπορούν οι εχθροί να πλησιάσουν.
Να μην υπάρχει πέρασμα.
Το άλλο που κάνανε είναι αυτά που λέμε Greek πατέντες. Επειδή δεν υπήρχαν πολλές νάρκες, είχαν βρει έναν τρόπο παλιές νάρκες βλήματα του πυροβολικού να τις χρησιμοποιούν ως νάρκες. Κάναν κάποιες μετατροπές εκεί ανάμεσα στα οχυρά. Οπότε έχουμε εδώ ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι ακόμα και η Ελλάδα τη δεκαετία του 30, μια φτωχή χώρα υποανάπτυκτη με όλα αυτά τα προβλήματα, μην ξεχνάμε ότι Μεσοπόλεμος ήταν μια άσχημη περίοδο για την Ελλάδα, με την προσφυγιά, με τις πολιτικές κρίσεις, με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έχει μυαλά τα οποία τα αξιοποιεί και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα.
Ήταν όμως και ένα έργο με τεράστιο κόστος.
Ναι, ναι, και αυτό επίσης πρέπει να λεχθεί, ότι ξοδεύτηκαν, υπολογίζεται ότι πρέπει να πήγε ένας ολόκληρος προϋπολογισμός. Αυτό επίσης το οποίο έχει υποθεί από ειδικούς είναι ότι είναι το μεγαλύτερο και το πιο κοστοβόρο έργο μέχρι την κατασκευή του μετρό της Αθήνας ήταν. Και όλα αυτά έγιναν για να αποτρέψουν τη Βουλγαρία να εισβάλλει στη Μακεδονία. Που αν το σκεφτείτε, σε πολλά σημεία ήταν υπερβολικό το έργο, αλλά από το 1936 και μετά υπήρχε μεγάλη πιθανότητα η Βουλγαρία να συμμαχήσει ή με την Ιταλία ή με τη Γερμανία. Όχι τόσο πολύ με τη Γερμανία, αλλά με την Ιταλία. Οπότε δεν ήταν ότι οι Βούλγαροι θα εισβάλλαν μόνοι τους. Θα είχαν και μια μεγάλη δύναμη, ας πούμε την Ιταλία του Μουσολίνη. Και γι' αυτό έγιναν τόσο εμπεριστατωμένες μελέτες για το συγκεκριμένο έργο. Πρέπει βέβαια να τονιστεί το εξής, ότι ακούγεται συχνά ότι δεν, ίσως να μην έπρεπε να ξοδευτεί ένα τόσο μεγάλο ποσό να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είχαμε αγοράσει περισσότερα αεροπλάνα, να είχαμε πολυβόλα κανόνια. Βέβαια, εδώ θα πρέπει ως ειδικός, γιατί είμαι ιστορικός στην αεροπορική ιστορία,
ακριβώς,
μετά το περίπου από το 1937-38. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αγορά αεροπλάνων στο εξωτερικό, λόγω του ότι χώρες περίμεναν πόλεμο, οπότε δεν διέθεταν αεροπλάνα προς πώληση. Παρόλο που είχαν μαζευτεί πολλά λεφτά για την αγορά αεροπλάνων, είχε γίνει και ένας μεγάλος έρανος, το οποίο ήταν και λίγο καταναγκαστικός έρανος, δηλαδή αν και ήταν εθελοντικό, υπήρχε κάποια πίεση ειδικά στους δημοσίους υπαλλήλους να δίνουν ένα μισθό το χρόνο για την αεροπορία. Συγκεκριμένα. Τα οποία βέβαια αυτά τα λεφτά ξοδεύτηκαν για την κατασκευή αεροδρομίων, πήγανε δηλαδή για άλλες ανάγκες της αεροπορίας. Αλλά υπάρχει εδώ το εξής ενδιαφέρον, ότι μπορεί οι μάχες να ήταν μόνο 4 μέρες, αλλά έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο η γραμμή Μεταξά και στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Διότι επί 5 ολόκληρους μήνες οι Βουλγάροι δεν εισέβαλαν στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος ήταν διότι γνωρίζαν, χωρίς να έχουν ακριβείς πληροφορίες για τα οχυρά, ξέραν όμως ότι οι Έλληνες είχαν φτιάξει μεγάλα αμυντικά έργα και ο Μουσολίνη λίγο πριν εισβάλλει επίσημα είχε καλέσει τη Βουλγαρία να συμμετάσχει στον πόλεμο και οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, διότι ήξεραν οι Βούλγαροι ότι δεν θα μπορούσαν να περάσουν από εκεί. Άρα έπαιξε και ένα ρόλο, χωρίς να έχουμε μάχες, αποτρεπτικό. Και χάρη σε αυτό μπόρεσε η Ελλάδα να αντέξει και 5 μήνες, να έχουμε τον Νικηφόρο, να έχουμε το έπος στην Αλβανία του 40-41.
Να περάσουμε τώρα στο εσωτερικό. Υπάρχουν υπόγεια δίκτυα.
Ναι.
Πώς ακριβώς είναι κάτω από τη γη αυτά τα οχυρά, πώς λειτουργούν?
Ναι. Καταρχήν τα οχυρά δεν έχουν σύραγγες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό ας το ξεχάσουμε. Έχουν βέβαια τούνελ που επικοινωνούν διάφορα σημεία. Όπως σας ανέφερα το Ρούπελ, το οποίο είναι το πιο μεγάλο από όλα αυτά τα οχυρά. Έχει υπόγειες στοές όπου μπορούσαν να μετακινηθούν οι στρατιώτες σε όλα τα σημεία του οχυρού. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες μέτρα που είναι μέσα σαν ένας λαβύρινθος. Αυτά καταλήγουν είτε σε πυροβολία, είτε σε πολυβολία, είτε σε θέσεις όπου υπήρχαν όλμοι. Δηλαδή υπήρχαν σαν ανοίγματα, αυτά λέγονται θέσεις πολυβολία, φατνώματα, τα οποία μπορεί να υπήρχε ένα κανόνι εκεί, να υπήρχε ένα πολυβόλο. Σήμερα, ας πούμε, επισκέπτες στο Ρούπελ και στο Λίσε, γιατί τα οχυρά που έχουν μετατραπεί σε επισκέψιμα μνημεία και μουσεία είναι το Ιστίμπεϊ, που είναι το πιο μικρό από αυτά, το Ρούπελ που είναι το μεγαλύτερο και το Λίσε. Και το Νυμφέων, μην ξεχνάμε επίσης, στη Θράκη, που αυτό και αυτό είναι επισκέψιμο. Είναι μόνο ένα τμήμα που πάει ο επισκέπτης. Δηλαδή, ακόμα και στο Ρούπελ, μην έχουν την εντύπωση. Επειδή έχουμε κάθε χρόνο στο Ρούπελ και στο Λίσε χιλιάδες επισκέπτες, είναι ένα μικρό κομμάτι του οχυρού που επισκέπτονται. Διότι τα μεγαλύτερα τμήματα καταστράφηκαν από τους Βούλγαρους στην κατοχή. Οι Βούλγαροι δυναμίτησαν τα περισσότερα από τα οχυρά, τα κάνανε ρήπια, αφήσανε λίγα, αλλά ας πούμε το Ρούπελ μπορεί να είναι, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σας πω, αλλά μπορεί να είναι το 1/10. Δηλαδή υπήρχε άλλο τόσο.
Τι άλλο υπήρχε εκτός από τα πολυβολία που μας είπατε?
Υπήρχαν κοιτώνες που οι στρατιώτες κοιμόντουσαν, υπήρχε το ιατρείο, έχουμε και κλεισάκια, ας πούμε και στο Ρούπελ, Νομίζω και στο Λύση, αλλά στο Ρούπλη σίγουρα υπάρχει ένα εκκλησάκι. Τουαλέτες, χώρους που τρώγανε, δεξαμενές νερού.
Μια μικρή πολιτεία.
Βέβαια, υπόγεια, όπου. Για να μην υπάρχει όμως η αντίποση ότι οι στρατιώτες εν καιρό ειρήνη κοιμόντουσαν. Όχι, υπήρχαν και κτίρια απ' έξω. Στη διάρκεια του πολέμου, όταν δίνονταν οι μάχες και λίγες μέρες πριν που περίμεναν τους Γερμανούς, μπήκαν οι στρατιώτες μέσα στα οχυρά.
Εάν ήθελε μεταξύ τους να επικοινωνήσουν τα οχυρά, είχαν βρει
ναι,
τρόπο.
Ναι, είχαν. Καταρχήν είχαν ασυρμάτους. Mm-hmm. Υπήρχε τηλέφωνο. Το οποίο όμως εν καιρό πολέμου δεν. Αυτά δεν πολύ χρησιμοποιούνταν, αλλά υπήρχαν που στέλναν και οπτικά σήματα, στέλναν και αγγελιοφόρους, αλλά είχαν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό το ξέρουμε, διότι όταν στις 9 Απριλίου έγινε συνθηκολόγηση, το νέο αυτό μαθεύτηκε από οχυρό σε οχυρό. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις που διοικητές σε διάφορα οχυρά μαθαίναν από τον άλλο του διοικητή, του γειτονικού οχυρού, ότι έγινε αυτό, mm-hmm. το γεγονός.
Να πάμε, κύριε καθηγητά, στη γερμανική εισβολή 6 Απριλίου ναι. 1941. Να μας πείτε καταρχήν πόσο προετοιμασμένος ήταν ο ελληνικός στρατός.
Ναι.
Και να μην ξεχνάμε ότι είχαν μπει στον πόλεμο από τον Οκτώβριο του 1940
ναι.
με
ναι,
τους Ιταλούς.
Ναι, ναι. 28 Οκτωβρίου 1940 έχουμε την εισβολή των Ιταλών, mm-hmm. όπου έχουμε την επιστράτευση. Βέβαια, δεν ήταν γενική επιστράτευση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Επιστρατεύτηκαν οι κλάσεις. Οι καλύτερες κλάσεις, τώρα δεν θυμάμαι μέχρι πόσο, 35, mm-hmm. ξέρω εγώ, 36. Δηλαδή δεν έγινε αυτό που έγινε το 1974, που έγινε η Γενική Επιστράτευση, πήραν τους πάντες. Αυτοί πήραν λοιπόν τους καλύτερους και όλοι αυτοί πήγανε εναντίον των Ιταλών, γιατί mm-hmm. εκεί ήταν η εισβολή. Mm-hmm. Την ίδια όμως εποχή επαντρώθηκε και η γραμμή μεταξύ. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχαν και στρατό εκεί, γιατί είπαμε, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να εισβάλλουν οι Βούλγαροι.
Σε αναμονή ήταν ουσιαστικά.
Ναι. Αυτοί λοιπόν που πήγαν εκεί. Όσο περνούσε ο καιρός και φαινόταν ότι οι Βούλγαροι δεν θα εισβάλλουν, αφού πια έχουμε μήνα, περνάνε οι μήνες, άρχισαν λοιπόν να παίρνουν από τα οχυρά πολλά κανόνια, πολλά πολυβόλα. Δηλαδή έχουμε σε κάθε οχυρό 4-5 αντιεροπορικά πυροβόλα να τα παίρνουν για να τα μεταφέρουν στην Αλβανία. Γιατί εκεί χρειάζονταν αυτά. Mm-hmm. Παίρνανε και πολλούς στρατιώτες επίσης. Με αποτέλεσμα να αφήσουν στα οχυρά κυρίως τις μεγάλες ηλικίες. Τους νέους συλλεκτούς, δηλαδή αυτούς που μόλις είχαν στρατευτεί, που δεν είχαν εμπειρία ακόμα για να τους στείλουν στην πρώτη γραμμή. Και παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Σιγά σιγά να έρχονται και πολλοί τραυματίες από την Αλβανία, οι οποίοι βέβαια τραυματίες ήταν ελαφρά τραυματίες. Τους έστειλαν στη γραμμή μεταξά, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν αποθεραπεία, με τη λογική ότι εκεί μετά θα γυρίζαν πάλι στο μέτωπο. Έχουμε και περιπτώσεις πάλι καταγεγραμμένα. Αυτά τώρα που λέμε δεν είναι θρύλοι, δεν είναι φήμες. Αυτά είναι με μαρτυρίες που είναι πάρα
όταν
πολύ γνωστά.
Όταν δηλαδή ξεκίνησε η γερμανική εισβολή,
ναι.
αυτοί οι στρατιώτες ήταν στα οχυρά.
Ναι, ναι. Δεν ήταν οι πιο αξιόμαχοι. Ακόμα και αυτοί που ήταν αξιόμαχοι, αρκετοί ήταν τραυματίες που φυσικά. Τραυματίες όχι ότι είχαν χάσει τα πόδια τους, μπορούσαν εννοείται να πολεμήσουν. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στρατιωτών οι οποίοι λιποταχτούσαν, φεύγανε από την Μακεδονία για να πάνε να πολεμήσουν στην Ήπειρο. Διότι είχε θυχτεί το φιλότιμό τους, ενώ τα αδέλφια τους και οι φίλοι τους πολεμούσαν τους Ιταλούς, αυτοί να κάθονται
και να
περιμένουν. Mm. Και όπως λένε πολλοί, τελικά λέει η ευχή τους πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου. Δηλαδή, όχι απλά πολέμησαν. Τελικά αυτοί αντιμετώπισαν πολύ χειρότερα, γιατί είχαν απέναντί τους τη Wehrmacht.
Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Συσυχάζεις το δάχτυλο, βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς.
Στη πολιτεία βραδιάζει το χιόνι τη στέγη σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο τη σιγή. Περιπολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Και συσυχάζει το δάχτυλο, βάζει να δει την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
Κύριε καθηγητά, πώς ξεκίνησε η γερμανική επίθεση και ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος των Γερμανών αυτής της επιχείρησης?
Ναι, οι Γερμανοί στα σχέδιά τους δεν είχαν εντάξει την Ελλάδα. Όταν ο Χίτλερ ξεκίνησε λοιπόν, κατέλαβε τη Δυτική Ευρώπη, δεν είχε άμεσο στόχο την Ελλάδα. Στόχος του μετά την κατάληψη της Δυτικής Ευρώπης ήταν να καταλάβει την Ανατολική Ευρώπη και ειδικά τη Σοβιετική Ένωση. Φυσικά δεν θα άφηνε απ' έξω την Ελλάδα, απλά η Ελλάδα θα ήταν από τις τελευταίες χώρες που θα καταλαμβάναν οι Γερμανοί. Αλλά ο Μουσολίνι, ο συνέτερός του στον άξονα, ήταν που του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια, διότι εισέβαλε στην Ελλάδα κάτι το οποίο δεν το ήξερε ο Χίτλερ. Γιατί ο Μουσολίνι ήθελε και αυτός να δείξει πυγμή απέναντι στο Χίτλερ, ότι και εγώ μπορώ να κάνω εισβολές. Δεν τον είχε ενημερώσει. Αν τον είχε ενημερώσει από πριν, ο Χίτλερ θα έκανε τα πάντα να τον εμποδίσει. Όχι γιατί ήταν φιλέλληνας. Αυτά να τα ξεχνάμε. Ακούμε πολλοί που λένε ήταν φιλέ. Αυτά σε καμία περίπτωση. Αλλά διότι δεν ήταν στα συμφέροντα τότε της ναζιστικής Γερμανίας να ανοίξει ένα μέτωπο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Μουσολίνι λοιπόν τον ευνηδιάζει. Είναι γνωστό ότι την ίδια μέρα που εισέβαλε είχε τη συνάντηση στη Φλωρεντία, όπου τον κατσάδιασε ο Χίτλερ τον Μουσολίνι. Ήλπιζε ότι ίσως και να τα καταφέρναν οι Ιταλοί. Όταν λοιπόν φάνηκε ότι οι Ιταλοί όχι μόνο δεν θα καταλάβουν την Ελλάδα, αλλά εδώ πρόκειται για να γίνει μια μεγάλη πανολεθρία, από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά φάνηκε πια ότι οι Ιταλοί δεν θα μπορούσαν να. Ότι πάνε για πολύ μεγάλη ήττα. Εκεί λοιπόν άρχισε να υπεργάζεται ο Χίτλερ σχέδια για την κατάληψη της Ελλάδος. Ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου. Το κρίσιμο γεγονός που έδειξε ότι οι Ιταλοί είχαν χάσει το παιχνίδι ήταν η απελευθέρωση της Κοριτσάς. Νομίζω 22-23 Νοεμβρίου, που πια φάνηκε σε όλους, σε όλο τον κόσμο, ότι οι Έλληνες θα νικήσουν. Η Κοριτσά είναι η πρώτη πόλη την οποία κατήχε ο άξονας και απελευθερώθηκε από τους συμμάχους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και έτσι λοιπόν ξεκινάνε τα σχέδια, όπου οι Γερμανοί θα εισβάλλουν στην Ελλάδα, θα την καταλάβουν. Όχι τόσο πολύ, διότι ένας βασικός λόγος ήταν να βοηθήσουν στους Ιταλούς, που αυτό ναι, ίσχυε, αλλά δεν ήταν το βασικό. Το βασικό ήταν ότι επειδή πάλι τον Νοέμβριο ξεκίνησαν τα σχέδια για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, που ήταν εισβολή στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, δεν μπορούσαν οι Γερμανοί να αφήσουν ένα ανοιχτό μέτωπο στα νότα της εισβολής τους στη Σοβιετική Ένωση.
Και έτσι ξεκίνησε η επίθεση,
ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι, δηλαδή, τι κάνει λοιπόν ο Χίτλερ, τι λέει? Εγώ πρέπει να κλείσω αυτό το μέτωπο, διότι αν το αφήσω ανοιχτό, οι Βρετανοί θα χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βάση για να βοηθήσουν τους Σοβιετικούς εναντίον μου. Θα έχω δηλαδή δύο μέτωπα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που οι Γερμανοί δεν το θέλαν με τίποτα, διότι είχαν τις αναμνήσεις από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι λοιπόν στρέφει την προσοχή του εναντίον της Ελλάδος. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Ιουγκοσλαβία, που αρχικά λέει η Ιουγκοσλαβία και εγώ θα έρθω μαζί σας, γίνεται ένα πραξικόπημα, τελευταία στιγμή αλλάζει πλευρά η Ιουγκοσλαβία, πάει με τους συμμάχους. Οπότε 6 Απριλίου έχουμε ταυτόχρονη επίθεση εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και εναντίον της Ελλάδος.
Οι πρώτες ώρες της επίθεσης πώς εξελίχθηκαν, ναι, στα οχυρά?
Οι Γερμανοί έκαναν το εξής. Είπανε δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνανε οι Ιταλοί. Θα στείλουμε εναντίον της Ελλάδος και της Ιουγκοσλαβίας τα καλύτερα στρατεύματα που έχουμε. Θα έχουμε υπεροπλία σε τάγκ, σε αεροπλάνα, αεροπορικά κτλ. Γιατί οι Ιταλοί όταν εισβάλλαν στην Ελλάδα εισέβαλαν με μια μεγάλη δύναμη, αλλά ήταν μια δύναμη που κανονικά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Ο Μουσολίνι τι είπε, δεν χρειάζεται να στείλω περισσότερο στρατό.
Έχει υποτιμήσει.
Ναι, ακριβώς. Οι Γερμανοί λοιπόν πώς το είδαν? Παρόλο που υποτίμησαν τους Έλληνες, αλλά τι είπαν, εμείς θα στείλουμε μεγάλες δυνάμεις για να κλείσουμε γρήγορα αυτό. Αρκεί να σας πω ότι στείλανε εναντίον της Ελλάδος κάποια στιγμή 1100 αεροπλάνα. Ενώ οι Έλληνες είχαν 60 αεροπλάνα. Πήγαν και 80 αεροπλάνα βρετανικά που ήταν στην Ελλάδα, στείλανε εκατοντάδες τάγκς. Ο ελληνικός στρατός δεν είχε ούτε ένα τάγκ. Ούτε ένα άρμα μάχης δεν είχε. Οπότε έχουμε μια μεγάλη δύναμη να χτυπάει. Ήταν το 18ο σώμα, έτσι λεγόταν, ορεινό σώμα, από το οποίο έχουμε, ξέρουμε τις μονάδες που χτύπησαν στα διάφορα οχυρά. Είναι επίλεκτες μεραρχίες. Στην περιοχή λοιπόν του Μπέλες και έχουμε ορεινούς καταδρομής ή αλλιώς οι Γερμανοί τους λέγαν κυνηγούς, οι οποίοι είναι αυτοί που ανεβαίνουν, που σκαρφαλώνουν στα βουνά, που είναι επίλεκτοι. Στο κάτω νευροκόπη έχουμε πεζικό, το οποίο όμως είναι εξειδικευμένο στην κατάληψη οχυρών θέσεων. Έχουμε επίσης τάγκς. Στο μόνο σημείο που οι Γερμανοί έστειλαν τάγκς στη γραμμή Μεταξά είναι στο κάτω νευροκόπη και στη Θράκη. Και στη δυτική Θράκη στείλανε ένα ολόκληρο σώμα στρατού. Ενώ η Θράκη είχαμε λίγες δυνάμεις, είχαμε 2 ταξιαρχίες, ήταν σχεδόν 10 φορές περισσότεροι οι Γερμανοί εκεί, στη Θράκη, γιατί ήθελαν τη Θράκη να την πάρουν γρήγορα. Οπότε έχουμε μια τεράστια δύναμη πεζικού, η οποία υποστηρίζεται από τεθωρακισμένα, πυροβολικό, πέρα δηλαδή από τα κανόνια, έχουν εκατοντάδες βαρέα πυροβόλα και έλαφρα πυροβόλα, έχουν επίσης και αυτοκινούμενα πυροβόλα, δηλαδή πάνω σε ερπίστριες που προχωράνε. Έχουμε αεροπορία.
Τα Στούκας.
Κυρίως Στούκας, τα οποία αυτά είχαν τη δυνατότητα να πλήττουν με μεγάλη ακρίβεια τα οχυρά, διότι τα Στούκας κατέβαιναν χαμηλά, αφήναν μία ή δύο βόμβες, ακριβώς με μεγάλη ακρίβεια, εκεί που θέλουν να ρίξουν τις βόμβες. Πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι Γερμανοί την επίθεση, έχει προηγηθεί ένας απίστευτος βομβαρδισμός με τα κανόνια από την Βουλγαρία. Επίσης, γιατί έχουν τα βαριά κανόνια στην περιοχή της Βουλγαρίας. Έχουμε βομβαρδισμό από τα Στούκας και έχουμε μονάδες που πλησιάζουν και χτυπάνε, όπως σας είπα, στο κάτω νευροκόπη με τάγκς, σε άλλα σημεία στο Ρούπελ αυτοκινούμενα πυροβόλα, αλλά έχουμε επίσης και ελαφριά πυροβόλα, τα οποία τα σέρνανε οι Γερμανοί με τα χέρια τους. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα περίφημα 88'άρια. Έχουμε δηλαδή αντιεροπορικά πυροβόλα, τα οποία ήταν 88 χιλιοστών, είναι το πιο περίφημο πυροβόλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο είχε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και αυτό ενώ ξεκίνησε αρχικά να το έχουν σαν αντιεροπορικό, να μπορούν να σημαδεύουν τα αεροπλάνα, οι Γερμανοί ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να χτυπήσουν με μεγάλη ακρίβεια οχυρά. Και τι κάνανε, τα σέρνανε οι Γερμανοί, είτε πίσω από φορτηγά, είτε ακόμα και με τα χέρια τους, τα φέρναν κοντά στα οχυρά και μπορούσαν να χτυπήσουν τα πολυβόλα με μεγάλη ακρίβεια. Δεν είχαν υπολογίσει αυτό που ανάφερα στην αρχή, ότι οι Έλληνες είχαν κατασκευάσει οχυρά που δεν μπορούσαν να διαπεράσουν οι βόμβες τους. Είτε ήταν αεροπορικές βόμβες από τα Στούκας, είτε ήταν από τα κανόνια τους. Κάνανε κάποιες ζημιές, αλλά δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τους υπερασπιστές. Οι Γερμανοί δεν γνώριζαν ότι εκεί που χτυπούσαν, είτε αυτό λεγόταν Ρούπελ, είτε λεγόταν Λίσε, δεν ξέρω εγώ, κάποιο άλλο οχυρό, ότι μέσα ήταν σκαμμένα τούνελ, όπου υπήρχαν εκατοντάδες στρατιώτες με πολυβόλα, με κανόνια. Μπορεί να μην είχαν αυτή τη μεγάλη δύναμη που είχαν πριν. Είχαν όμως όπλα. Δεν ήταν ότι ήταν άοπλοι. Διέθεταν οπλισμό.
Και τους προστάτευαν και τα όχυρα.
Ναι, ναι. Τι έκαναν λοιπόν οι Γερμανοί? Η περίπτωση του Ρούπελ, που είναι πολύ χαρακτηριστική. Το ίδιο έγινε και στο Λίσε, αλλά πλησίασαν, αφού έριχναν επί 2 ώρες χιλιάδες βόμβες, γιατί ξέραν περίπου πού ήταν τα οχυρά. Αυτοί είχαν την εντύπωση λοιπόν οι Γερμανοί ότι ήταν χαρακόμματα που μέσα περίμεναν κάτι στρατιώτες που είχαν τα πολυβόλα, δηλαδή λογική Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι λοιπόν, όταν 6 Απριλίου οι Γερμανοί εφορμούν, πιστεύουν ότι εμείς τους έχουμε σκοτώσει όλους, θα βρούμε μερικά πτώματα, άντε να βρούμε και κανένα δυο που θα πολεμήσουν. Και ξεκινάνε προέλαση. Και εδώ είναι το φοβερό, το οποίο αυτό εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Υπήρχε σχέδιο άμυνας από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ήδη ένα χρόνο πιο πριν, ότι όταν ο εχθρός πλησιάσει, δεν θα ανοίξετε πυρ. Θα τους αφήσετε να συγκεντρωθούν από κάτω και μετά θα τους ανοίξετε πυρ. Με αποτέλεσμα, αυτό έγινε σε αρκετά οχυρά, γιατί υπάρχει ίδια τακτική σε όλα τα οχυρά. Ναι. Να μαζεύονται εκατοντάδες Γερμανοί από κάτω από το Ρούπελ, σας πω χαρακτηριστικά το Ρούπελ. Στριμωγμένοι, διότι στο Ρούπελ περνάει ο στριμώνας δίπλα. Έχουμε το ποτάμι.
Ναι.
Αυτή λοιπόν υπάρχει ένα στενό πέρασμα που είναι ο δρόμος για να βγουν από κάτω, να βγουν σιδηρόκαστρο και από εκεί να πάνε σέρες. Οπότε βγαίνουν λόχοι, λόχοι, λόχοι. Μιλάμε εκατοντάδες Γερμανοί, συγκεντρώνονται από κάτω, ξεκινάνε να ανατινάζουν κάποια αντιαρματικά φράγματα που υπάρχουν. Αυτά λέγονται τα δόντια του Δράκου. Είναι σαν τσιμεντένια, κυριολεκτικά δόντια, που να μπορέσουν να περάσουν από εκεί από κάτω τα οχήματα και τα διάφορα τεθωρακισμένα mm-hmm. και τα πολυβόλα. Όπου κάθουν τη δική μας άνετη και ωραία. Και δεν είναι διαταγή ο διοικητής. Στην περίπτωση του Ρούπελ είναι ο Δουράτσος. Στο περιθώριο είναι ο Δαράτος. Έχουμε το Δετοράκι στο Λύσε. Μιλάμε τώρα για θρηλυκά ονόματα διοικητών. Και ανοίγουν πυρ και τους Γερμανούς έντεπος τους βλέπουν. Τους βλέπουν στα 20-30 μέτρα. Οι Γερμανοί τους έχουν πάρει χαμπάρι. Με αποτέλεσμα είναι σφαγή. Δηλαδή η μάχη των οχυρών εξελίσσεται σε σφαγή των Γερμανών με εκατοντάδες νεκρούς. Ήδη από την πρώτη μέρα, χιλιάδες τραυματίες.
Επίλεκτες ομάδες, επίλεκτες, όπως είπατε.
Επίλεκτες. Μάλιστα, στην περίπτωση του Ρούπελ, ο επικεφαλής λοχαγός, ο οποίος λεγόταν Σούλτς, που είναι κοινό γερμανικό όνομα, mm-hmm. είναι ένας λοχαγός ο Σούλτς, είχε παρασημοφορηθεί από τον ίδιο το Χίτλερ με το μεγαλό σταυρό του Σιδηρού Σταυρού, το οποίο είναι ένα πολύ σπάνιο μετάλλιο. Το είχαν πάρει μέχρι τότε, ξέρω, 15 Γερμανοί στη Γαλλία, διότι είχε διακριθεί στην κατάληψη ενός τμήματος της γραμμής Μαζινό. Αυτό σκοτώθηκε και με το που άνοιξαν πυρ ήταν ένα από τα θύματα, τα πρώτα θύματα. Έχουμε λοιπόν αυτή την, εγώ το λέω ξεκάθαρα, σφαγή των Γερμανών, διότι γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλες απολύσεις οι Γερμανοί. Και εδώ έχετε το εξής. Οι Γερμανοί λοιπόν ανακαλύπτουν ήδη από τις 6 Απριλίου, τις πρώτες ώρες που ξεκινάει η εισβολή τους, ότι απέναντι τους έχουν μια πολύ μεγάλη ισχύ πυρός, οχυρά, γιατί είχαν καταλάβει πια για να μας πολυβολούν τώρα μέσα από τα βράχια. Εδώ υπάρχουν σύγχρονα οχυρά.
Είχαν φτάσει και κοντά.
Ναι. Και όμως, τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η ίδια τακτική. Εδώ είναι το εκπληκτικό επίσης. Ο καλύτερος στρατός της εποχής, ο οποίος έχει καταλάβει όλη την Ευρώπη, διαπιστώνουν οι στρατηγοί, εκεί οι επικεφαλείς, ότι απέναντί τους υπάρχουν σύγχρονα οχυρά, τα οποία σκοτώνουν τους στρατιώτες τους. Γιατί η μεγάλη σφαγή γίνεται στο Ρούπελ και στο κάτω Νευροκόπη. Και σε άλλα οχυρά, τα άλλα οχυρά βέβαια είναι μικρότερης σημασίας. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει. Έχουμε και τις επόμενες μέρες προσπάθεια των Γερμανών να περάσουν πάλι. Σκοτώνονται πάλι. Στο 10ο Νευροκόπη, μια ολόκληρη μεραρχία, και εδώ αναφέρομαι στο δεύτερο μου βιβλίο, mm-hmm. που αποκλειστικά επικεντρώνεται στα δρόμενα στο κάτω Νευροκόπη, εγκλωβίζεται κυριολεκτικά στο οροπέδιο, διότι δεν μπορούν να φύγουν κιόλας.
Εγκλωβίστηκαν
και δεν μπορούσαν να υποχωρήσουν, διότι όπως πιέναν να φύγουν, άνοιγε πυρ το πυροβολικό το ελληνικό, όπου εδώ βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι μεγάλο ρόλο σε αυτές τις νίκες του ελληνικού στρατού έπαιξε και το πυροβολικό που ήταν έξω από τα οχυρά και στο Ρούπελ και στο East Bay, αλλά κυρίως στο κάτω Νευροκόπη. Ο δε επικεφαλής της μοίρας ήταν η τέταρτη μοίρα βαρέως πυροβολικού. Ήταν ένας υπέροχος αξιωματικός συγκεκριμένος, ο οποίος είχε καταλάβει ότι οι Γερμανοί είχαν εντοπίσει τις θέσεις των κανονιών του πριν την εισβολή. Και τι πήγε και έκανε. Μετακίνησε κρυφά τα κανόνια του σε άλλα σημεία, αφήνοντας εκεί που ήταν οι παλιές θέσεις κορμούς από δέντρα βαμμένοι μαύροι, και νομίζαν οι Γερμανοί ότι εκεί ήταν τα κανόνια. Όταν ξεκίνησε λοιπόν η εισβολή, βομβαρδίσανε τις θέσεις εκεί, νομίζαν ότι είχαν εξοδετερώσει τα κανόνια, Και αυτός είχε τα κανόνια αλλού.
Και τους ήρθε από αλλού.
Και τους ήρθε αλλού. Τέσσερις μέρες κανόνιο βολούσε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Κουρούκλης, ταγματάρχης. Παρεπιπτόντως ήταν ο θείος της Ζωής Λάσκαρη. Ο οποίος ήταν ο κηδεμόνας της Ζωής Λάσκαρη. Η Λάσκαρη, το επώνυμο της, ήταν Κουρούκλη. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή από τους διοικητές των οχυρών και των στρατιωτών, δηλαδή και ο τελευταίος στρατιώτης, πολέμησε ηρωικά. Έχουμε και εξωτερικές δυνάμεις. Έχουμε, όπως είπαμε, το πυροβολικό που πολεμάει απ' έξω. Έχουμε και στρατιώτες σε θέσεις μάχης που καλύπτουν τα οχυρά. Που και αυτοί είχαν απόλυτες, τις πιο πολλές απόλυτες, δεν τις είχαν οι στρατιώτες μέσα στα οχυρά. Έτσι λοιπόν, στο κάτω νευροκόπη, οι Γερμανοί όχι απλά εγκλωβίζονται. Πάνε να σηκωθούν, να προχωρήσουν λίγο και σκοτώνονται επί τόπου. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν τις επιθέσεις. Ακόμα και οι ίδιοι στρατιώτες θέλανε να τσακίσουν τη γραμμή μεταξά, να μην αφήσουν τους Έλληνες, διότι θα ήταν ένα στίγμα στο αίτητο της Wehrmacht. Συγκεκριμένο. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω ότι μετά τις 6 Απριλίου οι Γερμανοί συνεχίζουν τις μεγάλες απώλειες, όπου ενώ διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, το κάνουν διότι δεν μπορούν να αφήσουν το στρατό τους να μην προχωρήσει. Υπάρχει αυτό το κύμα του ότι είμαστε αίτητοι, εμείς καταλάβαμε ολόκληρη η Γαλλία, οι μικροί οι Έλληνες. Με άλλα λόγια, να το πούμε λαϊκά, σπάσαν τα μούτρα τους. Ενώ ξέρανε ότι κάνανε αυτές τις προσπάθειες. Και ενώ υπάρχει το άνοιγμα, η δίωδος.
Θα μπορούσαν να έχουν πάει από εκεί.
Ήδη από τις 6 Απριλίου. Ποια είναι αυτή η δίωδος λοιπόν? Είχανε το plan B, οι Γερμανοί, να περάσουν μέσα από τα Σκόπια και από τα Σκόπια να κατευθυνθούν στον Αξιό, όπου δεν υπήρχαν οχυρωματικά έργα, γιατί σταματούσε η γραμμή μεταξύ εκεί, και να πάνε στην Κεντρική Μακεδονία. Το οποίο αυτό ξεκίνησε να το κάνουν στις 8 Απριλίου. Τελικά 9 Απριλίου καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, γίνεται συνθηκολόγηση. Με άλλα λόγια, ακόμα και στις 9 Απριλίου που οι Γερμανοί είναι στη Θεσσαλονίκη, έχουμε στο Ρούπελ μάχες, έχουμε στο κάτω νευροκόπη μάχες, έχουμε και αλλού μάχες. Δηλαδή την 9η Απριλίου έχουμε αιματηρότατες μάχες στο κάτω νευροκόπη, οι οποίες τελειώνουν με την παράδοση ενός ολόκληρου τάγματος. Έχουμε τη μάχη στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου ένα ολόκληρο τάγμα, ό,τι είχε απομείνει από αυτό, παραδόθηκε στους Έλληνες. Και οι οποίοι ήταν εχμάλωτοι, μείναν εχμάλωτοι για λίγες ώρες οι Γερμανοί. Και έχουμε τη δήλωση του επικεφαλής του Γερμανού, του διοικητή που συνελήφθη εχμάλωτος, ότι εμείς είμαστε τώρα εχμάλωτοι σας, απευθύνθηκε στους Έλληνες, αλλά εσείς πολύ γρήγορα θα είστε όλοι εχμάλωτοι της Wehrmacht.
Κύριε καθηγητά, έχει επικρατήσει ότι τα οχυρά δεν παραδόθηκαν. Ωστόσο, σε πολλά από αυτά είχαμε σκληρές μάχες.
Υπάρχει η εντύπωση ότι κανένα οχυρό δεν κατελήφθη. Κατελήφθησαν οχυρά. Ας πούμε το Ιστίμπε που σας ανέφερα. Στην περιοχή του Μπέλες έχουμε το Ιστίμπε και έχουμε άλλα 2-3 οχυρά τα οποία τα πήραν οι Γερμανοί. Ύστερα από φωνικότατες μάχες. Στο Ιστίμπε ήδη από τις 7 Απριλίου έχουμε κατάληψη του οχυρού. Όπου εγώ το περιγράφω σαν ολοκαύτωμα αυτό που έγινε. Δηλαδή έφτασε στο σημείο ο διοικητής, λεγόταν Ξάνθος Πικουλάκης, μεγάλος ήρωας, να διατάξει την πυροβολαρχία που ήταν πίσω από το οχυρό του, να βομβαρδίσει το ίδιο το οχυρό του. Διότι οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να καταλάβουν το ύψωμα που βρισκόταν το οχυρό και δεν μπορούσαν οι υπερασπιστές να τους αποθήσουν. Οπότε ο διοικητής είπε στο πυροβολικό να χτυπήσουν με βαρέα βλήματα το οχυρό του. Χωρίς να το πει όμως στους στρατιώτες του αυτό. Οι στρατιώτες οι Έλληνες νομίζαν ότι οι Γερμανοί βομβαρδίζαν το οχυρό. Έτσι μπόρεσε να κερδίσει περίπου 12 ώρες, διότι εξωτερώσαν τους Γερμανούς. Φυσικά, μεγάλη επίθεση που έγιναν μετά, οι Γερμανοί κατάφεραν να φτάσουν στο οχυρό, ρίξαν μέσα βενζίνη για να κάψουν τους και παραδόθηκαν οι υπερασπιστές. Αλλά ακόμα και αυτό δεν σήμαινε ότι θα μπορούσαν οι Γερμανοί, γιατί ήταν λίγες οι δυνάμεις τους, είχαν αδυνατήσει πάρα πολύ, είχαν μεγάλες απώλειες, να κατέβουν νότια. Δηλαδή, ακόμα και εκεί ότι πήραν αυτά τα οχυρά. Δεν σημαίνει ότι σπάσαν τη γραμμή. Έχουμε λοιπόν τη συνθηκολόγηση από τον ανώτατο, τον στρατηγό, λεγόταν Μπακόπουλος, ο οποίος ήταν ο διοικητής του τμήματος στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το λεγόταν Τσάμ, ο οποίος είχε υπό τις διαταγές του 10-15.000 άντρες, είπε ότι πρέπει να παραδοθείτε, διότι οι Γερμανοί πια έχουν καταλάβει την Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν ενημερώθηκαν οι στρατιώτες στο Ρούπελ, Στολή, σε περιθώρι, Μαλιάγκα, στα οχυρά που αντιστέκονταν ακόμα, Παλιουριώνες. Έχουμε αρκετά οχυρά που αντιστέκονταν. Κανένας διοικητής δεν δέχτηκε να παραδοθεί, κανένας στρατιώτης. Και μάλιστα ήταν κυρίως οι στρατιώτες που φώναζαν ότι εμείς δεν θα παραδοθούμε. Έχουμε δηλαδή μια φοβερή περιγραφή σε οχυρά στο κάτω νευροκόπη όπου δόθηκαν τιτάνιες μάχες. Περίπτου στο περιθώριο, οι Γερμανοί μπήκαν στο περιθώριο. Ένας ολόκληρος λόχος, αυτό έγινε στις 7 Απριλίου, κατάφεραν να μπουν μέσα στο όχυρο και τους σκοτώσαν μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή, όλοι οι Γερμανικοί σκοτώθηκαν. Άντε να γλίτωσαν, ξέρω εγώ, 5 άτομα. Είχαν και πολλούς εχμαλώτους Γερμανούς. Υπολογίζεται ότι είναι καμιά 500 Γερμανοί, οι οποίοι είναι εχμάλωτοι των Ελλήνων, μέσα στα όχυρα. Οι στρατιώτες λοιπόν θέλουν να μείνουν και να πολεμήσουν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό θα γίνει μέχρι θανάτου. Δηλαδή θα γίνουν, θα ανατινακτούν στο τέλος. Να τους παρακαλάνε οι στρατηγοί ότι μα έχετε οικογένειες. Έχουμε διαλόγους όπου έχουμε στρατηγούς από τη Θεσσαλονίκη να μιλάνε με διοικητές. Έχουμε δηλαδή στοιχομηθείες και να τους λένε μα έχετε οικογένειες, λυπηθείτε τις μανάδες σας, πούμε, τι που πάτε. Και να λένε όχι, θέλουμε εμείς να μείνουμε μέχρι το τέλος. Εδώ έχουμε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και μοναδικό στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Στρατιώτες να διατάζονται από τους στρατηγούς, όχι μόνο στρατιώτες και αξιωματικοί, να παραδοθούν και αυτοί να θέλουν να μείνουν πίσω να πεθάνουν πολεμώντας. Αυτό εξηγείται όχι μόνο διότι οι ίδιοι ήταν νικητές, επί 4 ολόκληρες μέρες αντιστέκονταν ενάντια σε έναν πανίσχυρο εχθρό, τον οποίο τον είχαν νικήσει, τον είχαν τσακίσει. Υπάρχει αυτή η ψυχολογία του νικητή, ο οποίος δεν μπορεί να παραδοθεί στον ηττημένο. Που μάλιστα αυτός ο ηττημένος ήταν αυτός ο πανίσχυρος που εσύ τον ταπείνωσες. Αλλά υπάρχει και το εξής. Ξέραν πολύ καλά ότι κρατώντας τη γραμμή μεταξά, έδιναν μια ευκαιρία στα αδέλφια τους, πολεμούσαν στην Αλβανία, να κρατήσουν τους Ιταλούς. Δηλαδή, μια παράδοση εκεί σήμαινε ότι θα κατέρευε πολύ γρήγορα το μέτωπο στην Ήπειρο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το αντέξουν με τη σκέψη ότι εξαιτίας τους θα μπαίναν και οι Ιταλοί. Όλα αυτά λοιπόν μέτρησαν και γι' αυτό δεν έχουμε την παράδοση της 9. Αν προσέξετε, αυτά τα οχυρά παραδόθηκαν τελικά το μεσημέρι της 10ης Απριλίου. Πέρασε μια ολόκληρη μέρα. Οι Γερμανοί βέβαια περίμεναν γιατί έχουμε ανακοχή. Mm-hmm. Αφού είδαν και αποείδαν ότι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί ο αγώνας, βγήκαν και παραδόθηκαν. Και έχω λοιπόν εδώ στο Λεύκωμα μια συγκλονιστική φωτογραφία, η οποία μάλιστα είναι στο λεγόμενο σαλόνι του βιβλίου, είναι δηλαδή στο
δισέλιδο.
Κέντρο. Είναι δισέλιδο, που δείχνει, είναι ένα στιγμιότυπο από την αποχώρηση της φρουράς του Ρούπελ, που φεύγουν οι στρατιώτες οι δικοί μας, οι οποίοι είναι υποτίθεται αχμάλωτοι, οι οποίοι φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, κάνουν παρέλαση, και είναι οι Γερμανοί γύρω-γύρω και τους χαζεύουν, και μάλιστα υπάρχουν στρατιώτες που τους κοιτάζουν ειρωνικά. Δηλαδή δεν φύγανε ως ηττημένοι, ήταν λυπημένοι, αλλά τουλάχιστον φύγανε με ψηλά το κεφάλι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οδηγεί και στην εθνική αντίσταση. Η πρώτη πράξη της εθνικής αντίστασης εναντίον των Γερμανών έγινε στα οχυρά.
Κύριε καθηγητά, ναι. Να σταθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες.
Ναι.
Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται.
Ναι.
Ποιος το είπε?
Ναι, αυτό βέβαια είναι η δήλωση του Δουράτσου, του αντισυνταγματάρχη Γεωργίου Δουράτσου, ποιος ήταν ο διοικητής του Ρούπελ, προς τους Γερμανούς που ήρθαν να του πούνε ότι πρέπει να παραδώσει το Ρούπελ, διότι έχει γίνει συνθηκολόγηση. Και ήταν η απάντησή του, η οποία αντίστοιχη απάντηση, να ξέρετε ότι λίγο πολύ δώσανε και όλοι οι διοικητές, απλά έχει καταγραφεί του Δουράτσου. Έχουμε στην περίπτωση στη Μαλιάγκα, ένα άλλο οχυρό που είναι στο κάτω Νευροκόπη, mm-hmm. γινόταν η μετάφραση από έναν λοχία που ήξερε γερμανικά, ο οποίος μετέφρασε τα λόγια του Έλληνα διοικητή προς τους Γερμανούς κήρυκες, που έλεγε ότι εμείς δεν θα παραδοθούμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και μάλιστα φώναξε στα γερμανικά ο λοχίας, προς τους Γερμανούς αξιωματικούς που τους κήρυκες, κάτι στα γερμανικά. Και τον ρώτησε λοιπόν ο διοικητής, τι φώναξες στους Γερμανούς? Και τι είπε αυτός? Ότι να πάτε, λέει, να πείτε στα αφεντικά σας ότι όχι απλά δεν θα παραδοθούμε, αλλά θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα πέσουμε μέχρι και ο τελευταίος στρατιώτης εδώ. Οπότε το είπε ο διοικητής, καλά τους είπες, ας πούμε.
Απέναντι σε αυτόν τον ηρωισμό, οι Γερμανοί αξιωματικοί πώς αντιδρούν?
Ναι, υπάρχει μεγάλο σεβασμός, αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ακόμα το υποτικό πνεύμα, το οποίο οι Γερμανοί το είχανε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι ορεινή καταδρομής, υπάρχει βέβαια ο ναζισμός. Mm-hmm. Πάντα αυτοί όλοι τους πολεμούν για τον ναζισμό, άσχετο ότι πολλοί δεν είναι ναζί. Υπάρχουν αρκετοί που δεν συμπαθούν τους ναζί. Είναι αυτοί που λέμε οι αξιωματικοί καριέρας, που σου λέει πολεμάμε εμείς για τη Γερμανία, είναι οι ναζί πάνω, αλλά εμείς για τη Γερμανία. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτοί πολεμούσαν για τους Ναζί, δηλαδή πολεμούσαν για ό,τι πιο σατανικό έχει εμφανιστεί στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά ήταν πολύ αριστοκράτες, διότι αυτές οι μονάδες ήταν εξειδικευμένοι στο να κάνουν ορειβασία. Αυτοί λοιπόν δεν ήταν οι πεζικάροι που ήταν εργάτες, ήταν κυρίως αυτοί που κάνανε ορειβασία. Δηλαδή, ο εργάτης δεν θα πάει να κάνει ορειβασία, ας πούμε. Και πολλοί αξιωματικοί τους ήταν από παλιές οικογένειες. Κυρίως από τη Βαυαρία και από την Αυστρία. Αυτοί λοιπόν έχουμε όντως καταγραφές από τους ίδιους τους Γερμανούς, τα λένε οι δικοί μας, αλλά τα γράφουν και οι ίδιοι οι Γερμανοί, ότι έδωσαν συγχαρητήρια προς τους Έλληνες διοικητές και επίσης συνεχάρισαν και τους Έλληνες στρατιώτες. Σας είπα, καταρχήν επέτρεψαν στους Έλληνες να κάνουν παρέλαση, που υπάρχει αυτή η φωτογραφία στο βιβλίο μου, που φαίνεται καθαρά ότι είναι τριάδες και κάνουν παρέλαση. Οι Γερμανοί είπαν, ναι, μπορείτε να φύγετε κάνοντας παρέλαση. Αλλά έχουν περιπτώσει όπως το Ιστιμπέι, το οποίο βέβαια οι Γερμανοί το κατέλαβαν, όταν βγαίναν οι Έλληνες, ο στρατηγός, ο επικεφαλής, έδωσε διαταγή να συγχαρούν τους Έλληνες στρατιώτες διαχειραψίας. Υπάρχει ο θρύλος ότι παρουσίασαν όπλα. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν παρουσίασαν οι Γερμανοί όπλα στο Ρούπελ. Πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Όταν παραδόθηκε ένα οχυρό απέναντι από το Ρούπελ, που είναι οι Παλιουριώνες, είναι πολύ κοντά στο Ρούπελ, αλλά είναι απέναντι του Στριμώνα, ο επικεφαλής Γερμανός, ο συνταγματάρχης που ήταν της μονάδας που πολεμούσε εκεί, πήγε να επισκεφθεί τον Έλληνα διοικητή που ήταν εκεί να μιλήσουν για να φύγουν μαζί. Όπως έβγαιναν λοιπόν από το οχυρό Παλιουριώνες, υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτό που σας λέω, κάποιες είναι μέσα στο βιβλίο μου. Οι Γερμανοί παρουσίασαν όπλα για το διοικητή τους. Αλλά αυτός όμως περπατούσε δίπλα στον Έλληνα διοικητή. Λεγόταν νομίζω Χατζή Αλεξάνδρου. Με αποτέλεσμα, οι Γερμανοί ναι, παρουσίασαν όπλα και προς τους Έλληνες, αλλά αυτοί το κάνανε διότι ήταν ο διοικητής τους που έβγαινε. Αλλά όντως υπάρχει αυτό το υποτικό πνεύμα.
Αυτό το υποτικό πνεύμα δεν φάνηκε όμως στην περίπτωση του Ίτσιου.
Αυτό,
και πρέπει να σταθούμε στον Δημήτρη Ίτσιο.
Ναι, βεβαίως.
Ίσως είναι και το πρώτο έγκλημα πολέμου στην Ελλάδα.
Ναι, πολύ σωστά το διατυπώνεται. Υπάρχει μοναδικό έγκλημα πολέμου, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, τον δολοφόνησαν. Είναι δολοφονία, διότι εδώ έχουμε την περίπτωση ενός αιχμαλώτου, ο οποίος παραδόθηκε. Εδώ βέβαια είχε τη μεγάλη ατυχία ο Λοχίας, ο Δημήτρης Ίτσιος, μία από τις πιο ηρωικές μορφές. Ήταν επικεφαλής ενός πολυβολίου, στο δυτικό Μπέλες, το πολυβολίο 9, το οποίο ήταν σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, διότι υπερασπιζόταν το δρόμο που ερχόταν από Βουλγαρία και πήγαινε προς Άνω Πορόια, ένα μεγάλο χωριό, από όπου ήταν η καταγωγή του. Εκεί λοιπόν έγινε μια πολύ σκληρή μάχη, όπου αρχικά δεν είναι μόνο ο Ίτσιος και οι άντρες του, υπάρχει ένα ολόκληρο τάγμα Ελλήνων που δίνει μια μεγάλη μάχη, προκαλεί μεγάλες απώλειες στους Γερμανούς. Είναι η έκτη ορεινή ημεραρχία που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Η συγκεκριμένη ημεραρχία είχε έναν εύκολο ρόλο, δεν ήταν να επιτεθεί εναντίον οχυρών. Πήγανε να χτυπήσουν συγκεκριμένο σημείο. Δεν περίμεναν λοιπόν τόσες μεγάλες απώλειες. Ο επικεφαλής ήταν ένας στρατηγός που λεγόταν Φέρντιναντ Σέρνερ και ήταν ο μόνος Ναζί από όλους αυτούς τους στρατηγούς. Ήταν φανατικός Ναζί, διότι πολλά χρόνια ήταν με τον Χίτλερ, η προαγωγή του ήταν καθαρά κομματική, οπότε ήταν φανατικός Ναζί. Έτσι εξηγείται και το έγκλημα. Όταν λοιπόν ανάγκασαν το τάγμα να υποχωρήσει, έμεινε μόνο ο Ίτσιος με άλλους δύο στρατιώτες στο πολυβολείο, αντιστάθηκαν για αρκετή ώρα, αρκετές ώρες. Όταν εξαντλήθηκαν λοιπόν τα πυρομαχικά τους, παραδόθηκαν. Εκεί λοιπόν οι Γερμανοί ρωτήσαν ποιος είναι ο επικεφαλής, είναι ο Λοχίας Ίτσιος, και τον δολοφόνησαν. Αυτό λοιπόν είναι σίγουρο ότι έγινε με διαταγή του στρατηγού. Δεν μπορεί να δολοφονήθηκε από τη στιγμή που είναι και ο στρατηγός μαζί με τη μονάδα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο έγγραφο που λέει ναι, έδωσε διαταγή ο στρατηγός, γιατί αυτά τα εγκλήματα πολέμου δεν τα καταγράφουν. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι ήδη από το 1941 υπάρχουν επίσημες καταγραφές ότι αφού ο Δημήτριος Ίτσιος αντιστάθηκε και παραδόθηκε, τελειώσαν τα πυρομαχικά, δολοφονήθηκε, οι Γερμανοί αφήσαν τους άλλους δύο στρατιώτες να φύγουν. Και μάλιστα οι δύο στρατιώτες τότε είχαν αναφέρει νέο, σκοτώσαν το Λοχία μας. Αυτό λοιπόν το έγκλημα πολέμου έγινε διότι είχε την ατυχία ο Ίτσιος απέναντί του να έχει ένα φανατικό Ναζί που παρεπιπτόντως 5 χρόνια αργότερα, ακριβώς 5 χρόνια αργότερα, ήταν στο καταφύγιο με τον Χίτλερ, ήταν ο τελευταίος διοικητής του Βερολίνου, ο οποίος κρέμαγε τους Γερμανούς στο Βερολίνο, αν πιάνανε στρατιώτες που φεύγαν από τις θέσεις τους. Αυτός είχε δώσει διαταγή όλοι θα τους κρεμάτε. Και είναι ο μόνος Γερμανός αξιωματικός, ο οποίος δικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου και καταδικάστηκε, διότι ήδη οι Γερμανοί τον δίκασαν. Πώς σας φαίνεται αυτό? Όλοι οι άλλοι Γερμανοί που δικάστηκαν ήταν διότι οι σύμμαχοι τους δίκασαν. Ο Σέρνερ ήταν διότι οι ίδιοι οι Γερμανοί τον είχαν άχτη, τον συγκεκριμένο. Ήταν ένας από τους τελευταίους που μείνανε με τον Χίτλερ.
Ήταν ο απόλυτος εγκληματίας.
Ναι, αυτός 4 χρόνια πιο πριν ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του μεγάλου ήρωα του Δημητρίου Ίτσιο στο Πολυβολείο 8. Και εδώ στο Λεύκομα, λοιπόν, υπάρχουν 2 φωτογραφίες, που έχουν γίνει γνωστές διότι έχουν διαρρεύσει και στο διαδίκτυο, που είναι νεκρός ο Λοχίας δίπλα στο ποιο 8.
Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τι να κρατήσουμε από την μάχη των οχυρών, τι σημαίνει σήμερα για τη συλλογική ιστορική μνήμη αυτή η υπεράσπιση της γραμμής μεταξά?
Τα οχυρά είναι η συνέχεια του έπους της Αλβανίας, όπου λίγοι υπερασπιστές μπόρεσαν να αντέξουν ενάντια στην ισχυρότερη πολεμική μηχανή που είχε δει μέχρι τότε η ανθρωπότητα, η οποία εκπροσωπούσε το σκοταδισμό, τον ναζισμό, ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ η ανθρωπότητα, υπερασπιζόμενοι όχι απλά τη χώρα, αλλά τις πανανθρώπινες αξίες, τον ανθρωπισμό, τη δημοκρατία, την ελευθερία. Ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε απομονωμένα. Είναι ο πόλεμος εναντίον των Ιταλών, οχυρά, εθνική αντίσταση, είναι η γενιά του 40, όλα αυτά, τον αγώνα που έδωσε, το οποίο άφησε το στίγμα στην παγκόσμια ιστορία. Και σε ένα επίπεδο συμβολικό, δεν πρέπει να ανεχόμαστε τη βία, πρέπει πάντοτε να αντιστεκόμαστε.
Θα κρατήσουμε αυτό το αποτύπωμα των οχυρών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγός, καθηγητής αεροπορικής ιστορίας στη Σχολή Κάρων και συγγραφέας του βιβλίου 1941 Γερμανική εισβολή, η μάχη των οχυρών από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης. Περιμένω τα μηνύματά σας στο skaraly@ert.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.
Του παν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή, του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Το εμπατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει, είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει, το εμπατήριο που του μάθα να λέει. Δεν του γράφε ποτέ κανείς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα τη στολή, πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμπατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει, είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει, το εμπατήριο που του μάθα να λέει, το εμπατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει, είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει, το εμπατήριο που του μάθα να λέει.